Saluton al vi, kaj gratulojn pro la spektaklo, kiun vi prezentis hieraŭ vespere en Seno. Ni deziras intervjui vin por pli bone interkonatiĝi. Do, de kiom da tempo vi kantas?
Mi pensas, ni neniam certas, sed ni pensas, ke ni kantas kune dum mil naŭcent sepdek naŭ.
Dudek tri jaroj.
Kaj ĉu vi kantis antaŭe sola? Ĉu vi kantis, ĉu Nane kantis sola, ĉu Anki kantis sola?
Yes, mi estis en alia grupo ol Nane, kaj Nane estis en alia grupo ol mi, kaj je certa momento ni estis en la sama grupo, kiu nomiĝis Irold, kaj kiu estas fama grupo en Nederlando, kaj tiu grupo ĉesis en 1987. Kaj poste ni faris do la grupo kun niaj du muzikkolegojn Marita kaj Marian en Katensel kaj Kaito, kvaropo grupo.
Hieraŭ vi kantis en la frisa lingvo. Kial vi kantas ankaŭ Esperante?
Do ni komencis en 1987 kaj ni havis turneon en Hungario. Kaj por la unua fojo ni ne povas fari la anoncojn en la angla aŭ la franca aŭ la germana, kompreneble ne en nederlanda aŭ la frisa. Do tiam ni priparolis tion kaj anki komencis lerni Esperanton, ĉar ili havis instruisto kiu parolis Esperanto kaj ankaŭ priparolis la avantaĝoj de Esperanto. Do anki komencis lerni la lingvon kaj mi vidis tion kaj anki kiam la grupo Irold ĉesis, anki diris al mi kio estas via ideo por kanti en Esperanto, kaj mi diris jes, kial ne, donu mi al mi la unuan lerno libron, kaj mi komencis lerni, kaj...
Kaj ŝajnas, ke Anki konvinkis vin.
Ne, ŝi ne konvinkis min, sed ŝi inspiris min, jes, por fari tion. Do post du monatoj ni komencis verki muzikon al tekstoj de poetoj al Hungario, Brazilio, Italio. Yes.
Kaj la kialo, ke hieraŭ vespere ni kantis ankaŭ kelkajn kantojn en Esperanto, estas ke ni ĉiam dum niaj koncertoj, do ĉu ni estas en Usono aŭ en Nederlando, do ni ĉiam enmetas du aŭ tri kantojn en Esperanto por aŭdigi la lingvon al la homoj, kaj hieraŭ vespere ne nur estis esperantistoj, tamen ankaŭ multaj personoj kiu ne parolas la lingvon, kaj ni ŝatus aŭdigi al ili. Pro tio do tri kantojn en Esperanto.
Bone, dankon.
Ĉu vi kantis Esperante en aliaj landoj?
Ja, fakte mi ĵus diris jes, ni ĉiam aŭdigas en ĉiuj landoj, kie ni estas, ni prezentas Esperanton iomete. Do tio ankaŭ dependas de la organizado, kiam ili volas nur la nederlanda aŭ la frisa, ni do ĉiam sekrete iomete metas unu kanto en Esperanto.
Do alia demando?
Ĉu muzikado kaj kantado estas viaj profesioj?
Parte, fakte. Ni instruas, anki instruas, kaj mi instruas dum tri tagoj dum la semajno, kaj la kvar tagoj ni havas por la muziko. Kaj ni ne devas la monon por vivi, sed estas parte, la mono estas bonvenon. Compreneble.
Dankon, alia demando?
En kiu parto de Nederlando vi venas?
Ni venas el la norda parto de ni venas el unu provinco ki nomiĝas Frislando, Frisland, la Frislando. Estas dudek provincoj en Nederlando kaj Frislando estas do en la norda parto.
Kial vi nomiĝas Kaito?
Mi grandigis en la chef urbo de Frislando, Leeuwarden, kai en Leeuwarden apud Leeuwarden estas flugbazo. Kai kiam mi grandigis dum la kvindeka jaroj ni ĉiam flugigis kajtojn. Kai mi memoras ke la cielo estas kovrita per kajtoj. Kai ni faris la kajtojn ni mem. Sed la kajtado malaperis, kai mi ne scias, ĉar mi estis infano, kai poste dum la sepdekaj jaroj mi demandis mia patrino, kial malaperis la kajtado, kai ŝi diris al mi, la kajtado estis malpermesita pro la flugbazo. Do estas tre fascina por mi pensi pri la militaj jetoj kiuj devas defendi nin pro la danĝero de la de Ruslando, mi ne scias. Kaj mia infana memfarita kajto el papero estis danĝera por tiuj jetoj. Do, mi volas unu momento en mia vivo, mi volas fari ion kun ĉi tio ideo. Kaj kiam Anki demandis min, ĉu vi volas, ĉu ni faros muzikon en Esperanto, mi diris jes, kaj poste mi diris, ĉu vi pensas estas bona ideo nomigi la grupon Kaito?
Yes, kai la kaito estas ankaŭ iu kiu estas en la ĉelo kaj kiu super rigardas la limojn ne nur de la provincoj tamen ankaŭ de simbole ankaŭ de la landoj kaj la esperantistoj kiam oni estas esperantisto oni volas rigardi pli for ol sia yes, pli malproksime yes yes do tio ankaŭ Yes, ekster la limoj.
Sed ne kiel libera birdo, sed kiel instrumento de homo.
Yes.
Ĉar ni estas homoj.
Yes. Kaj do ekzemple nun kun la euro, ke vi en Francio ankaŭ havas, ni multe ŝatas tion. Kaj ni ĝuste por la unua fojo irante al Francio, ni nun spertas la uzado
de simbolo.
Ja, kaj estas vi nun estas pli ankoraŭ pli proksime al ni. Al ni, al vi. Tio helpas, tio ligas.
Ĉu vi verkas viajn tekstojn kaj muzikaĵojn?
La tekstojn ni akiras de poetojn kaj kelkfoje ni trovas la tekstojn en librojn, en poemarojn. Sed ankaŭ ni mem verkis tekstojn, sed la muziko por la esperantaj kanzonoj ni ĉiam faris ni mem. Jes, ni ne tradukas.
Ĉu vi nane skribas la muzikaĵojn aŭ ankaŭ vi anki nur nane?
Kiom da tempo vi restados en Girondio?
Ni alvenis vendrede nokte, ĉar estas sufiĉe longa vojo. Kaj ni reiros dimanĉe la 24 de marto. Do ni estas ĉi tie naŭ tagoj.
Estus por vi longaj ferioj, bedaŭrinde eble oni atendas vin en Nederlando. Ĉu vi vizitis aliajn francajn regionojn?
Fakte mi pensas ni vizitis kaj koncertis en ĉiuj regionoj en Francujo. mi pensas. Ah, yes. En la suda, en la no, en Bretaño, en Dunkerco, en yes, fresca.
Ni en Perigordo.
Ne.
Estás manco.
Yes.
Ah, yes.
Fresca.
In Vitunin, en kai ni alvenos.
Mi opinias que yes, estas sed nia grupo estas sufiĉe nova. Do mi pensas ke post kelkaj tempoj ni povos organizi vian alvenon kaj restadon. Do lasta demandon, kiel fartas la esperantista movado en Nederlando?
Mi pensas ke ni ne scias. Fakte ĉar nia malgranda tasko estas muziki en Esperanto kaj ni ne vizitas ĉiujn kongresojn kaj kunvenojn, ĉar ni ne havas la tempon por tio. Do ni ĉiam ricevas magazenojn kaj ni estas abonitaj kaj okazas ĉiam aferojn en Nederlando, tamen ni ne bone povas diri ĉu estas bona aŭ malbone. Do fakte ni ne scias.
Tamen en Nederlando estas universala unuiĝo de Esperanto. Do ĉu vi havas kelkfoje rilatojn kun personoj de tiu granda grupo?
De la UEA vi volas diri, oh jes, ĉar en la komenco de Kaito ili nin helpis al trovi proprajn taŭgajn tekstojn, poemojn por ni, ekzemple Rob Murbeek, kiu nun ne plu estas en la UEA.
Do mi dankas vin, mi esperas, ke vi daŭrigos longan sukcesan aferon pri muziko kaj ke vi kantos ankoraŭ en multaj landoj.
Multan dankon, kaj ni deziras al vi. Vi estas nova grupo, mi ĵus komprenas en Perigor. Do ni deziras al vi multe da sukceson kun via nova grupo.
Yes.